ಅವರ್ತು ದಂಬಾಕು ಋಷಿಕಿ. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Julai 13 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM zikiwemo RFA kwenye eneo zima la maziwa makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mauaji zaidi yaripotiwa kufanyika mapema leo kwenye eneo la Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wakazi wanasema hali ilikuwaje.
Tangaza sana hii asubuhi watu wameuliwa, japokuwa raia iliweza kuarifu wanajeshi mbele ya wakati. Ni hali ambayo inatukatiza sana na hatujui kufanya nini.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden awasili nchini Israel, ikiwa ni ziara yake ya kwanza mashariki ya kati, akitarajiwa kuimarisha uhusiano wa Israel na mataifa ya Kiarabu.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu jioni ya leo, lakini kwanza Idli Gongo hapa ana habari muhimu za kimataifa.
Waandamanaji walivamia ofisi ya waziri mkuu katika mji mkuu wa Sri Lanka, Colombo, saa kadhaa baada ya rais aliyejiondoa madarakani Gotabaya Rajapaksa kukimbia nchi baada ya kuondolewa na vuguvugu kubwa ambalo lililenga viongozi wa juu wa nchi kwa sababu ya kudorora kwa uchumi. Rajapaksa alikwenda Maldives leo hii kwa kutumia ndege ya kijeshi pamoja na mke wake, ikiwa ni siku ya nne baada ya kwenda kujificha wakati waandamanaji walipokasirishwa na hatua yake ya kukataa kujiuzulu na kuvamia makazi yake. Kuondoka kwake kunamaliza utawala wa Rajapaksa wa kisiasa ambao umedumu kwa takriban miongo miwili. Licha ya kuachia madaraka, bado waandamanaji wameendelea kushikwa na hasira dhidi ya waziri mkuu ambaye sasa anahudumu kama kaimu rais licha ya kuonekana kuwa ni mshirika wa karibu. Marekani imeahidi msaada wa kidiplomasia na kifedha kwa eneo la Pacific wakati ambapo kuna ukuaji wa ushawishi wa China. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alitoa ahadi hiyo leo kupitia hotuba ya video katika mkutano wa visiwa vya Pacific uliofanyika Suva, Fiji. Makamu wa rais Harris amesema Marekani inapanga kuteua mwakilishi katika mkutano huo na kufungua ubalozi Tonga na Kiribati. Pia amesema utawala wa rais Joe Biden umeomba dola milioni 60 kwa mwaka kutoka bunge la Marekani, ambao utaongezeka mara tatu ikilinganishwa na fedha za sasa kutoka Marekani. Mkutano huo unafanyika zikiwa imepita miezi mitatu baada ya China na visiwa vya Solomon kutia saini mpango wa usalama ambao umezusha wasiwasi kwa Australia na Marekani kwamba Beijing itaanzisha uwepo wa kijeshi katika visiwa vya Solomon vinavyopatikana zaidi ya kilomita 2000 kutoka Australia. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa leo linasema kwamba takriban 32 ya wakimbizi ambao wamekimbia Ukraine toka Russia kuanzisha uvamizi wake mwezi Februari wanapanga kubaki katika nchi walizokaribishwa kwa miezi kadhaa ijayo. Idadi hiyo inajumuisha 16% ya wale waliosema wanapanga kurejea Ukraine. 9% nyingine wanasema watakwenda katika taifa jingine, huku 10% wakiwa bado hawajafanya uamuzi. UNHCR imetoa takwimu hizo katika ripoti iliyotokana na mahojiano na majadiliano ya makundi ya wakimbizi ambao wamekwenda katika mataifa ya Jamhuri ya Czech, Hungary, Moldova, Poland, Romania na Slovakia. Takribani nusu ya waliohusishwa katika utafiti huo waliondoka Ukraine mwezi Machi, na 82% wamesema wametenganishwa na angalau mtu mmoja katika familia. Maafisa wa Ufaransa Ijumaa wataelekea nchini Niger ili kutathmini upya mbinu za kukabiliana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu kwenye eneo la Sahel, wakati maelfu ya wanajeshi wa kigeni wanapokamilisha muda wao nchini Mali, huku tishio dhidi ya mataifa ya magharibi mwa Afrika likiendelea kuongezeka. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Mapinduzi nchini Mali, Chad na Burkina Faso yameumbisha uhusiano na Ufaransa na mataifa hayo yaliyokuwa koloni zake, wakati wanajihadi wanaodhibiti maeneo mengi kwenye jangwa na kufungua mlango wa ushawishi mkubwa wa Russia kwenye eneo hilo. Kuna wasiwasi kwamba kuondoka kwa vikosi 2400 vya Ufaransa kutoka Mali, ambako ni kitovu cha kasia kwenye eneo la Sahel na pia ngome ya makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State, kutasababisha kasia kwenye mataifa jirani na kupelekea wimbi kubwa la wahamiaji. Wakati kuondoka kwa vikosi hivyo kukitarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu wa joto, waziri mpya wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Catherine Colonna pamoja na mwenzake wa ulinzi Sebastian Lecornu wanawasili Niger Ijumaa ili kutathmini kuhusu kutuma upya kwa vikosi vyao kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Niger itakuwa makao makuu ya vikosi vya Ufaransa, wakati wanajeshi 1000 wakipelekwa kwenye mji mkuu wa Niamey pamoja na ndege za kivita, drone na helikopta. Wengine kati ya 300 na 400 watatumwa kwenye operesheni maalum kwa ushirikiano na wale wa Niger kwenye mpaka karibu na Burkina Faso na Mali, kulingana na maafisa wa Ufaransa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya Tokyo imeamuru wakuu wanne wa zamani wa kampuni ya umeme ya Tokyo Electric kuilipa kampuni hiyo dola bilioni 95 za fidia kuhusiana na janga la mwaka 2011 katika kinu cha nyuklia cha Fukushima. Uamuzi wa Jumatano ulitokana na kufunguliwa kwa kesi na wabia wa kampuni ya TEPCO, ambao waliwalaumu viongozi hao wa zamani kwa kupuuzia mapendekezo kulinda kinu hicho kutokana na uwezekano wa kutokea tsunami. Kinu hicho kilianza kushindwa kufanya kazi Machi 11, 2011, wakati tetemeko la ardhi la kiwango cha 9 kutokea na kusababisha tsunami ambayo ilisafisha kaskazini mashariki mwa Japan kabla ya kufika katika eneo la Fukushima. Mawimbi makubwa yalishambulia kinu cha nyuklia kinachosambaza umeme na mfumo wa upozaji na kusababisha hitilafu, ikiwemo mionzi kwenda hewani na kusababisha maelfu ya wakazi kuondolewa katika eneo hilo. Wimbi la joto kali limeshambulia bonde la mto Yangtze nchini China leo hii na kupita katika miji mikubwa yenye idadi kubwa ya watu, kuanzia Shanghai upande wa mwambao mpaka Chengdu ndani bara. Zaidi ya tahadhari 90 za hatari zilisikika kote nchini China kuanzia majira ya 9:30 alasiri kwa saa za huko. Shanghai, ambako ni mji wa kibiashara wa China, ilitoa tahadhari ya juu kwa siku 4, ikitahadharisha kiwango cha joto kuongezeka na kufikia nyuzi joto za 40 centigrade. Shughuli za ujenzi na nyingine za nje zimepunguzwa ama kuzuiliwa kabisa kutokana na tahadhari ya juu kutolewa, ambayo ni nadra sana kutumika katika mji wenye watu milioni 25. Katika mji wa karibu wa Nanjing wenye watu milioni 9, mkazi mmoja mwenye umri wa miaka 77 alinukuliwa akisema hajawahi kushuhudia kiwango hicho cha joto katika maisha yake yote. Na kiwango cha bei ya vitu kupanda Marekani kinazidi kwenda juu mpaka kufikia 9.1% kwa mwezi Juni ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita, kwa mujibu wa ripoti ya serikali ya leo, na ambacho ni cha juu kuliko katika miaka 40 iliyopita. Idara ya takwimu ya Marekani imeeleza kuwa bei zilipanda kwa 1.3% mwezi Juni ikilinganishwa na mwezi Mei. Kiwango hicho ni cha juu kuongezeka kutoka miezi iliyopita na kutatiza bajeti za familia za mamilioni ya Wamarekani na bidhaa muhimu kama chakula, mafuta na mapango ya nyumba, kiwango kikubwa kilichoongezeka kutoka mwezi Mei mpaka Juni kilifikia 7.5%, kiliongezeka katika orodha ya nishati inayochangia karibu nusu ya mfumo kwa bei. Kiwango cha ongezeko katika nishati ambacho kinajumuisha bei ya mafuta vilainishi, mafuta ya viwandani na usafirishaji, gesi na umeme ilipanda mpaka 41.6% kwa mwaka, ikiwa ni ongezeko kubwa kwa miezi 12 toka Aprili 1980.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Marekani Joe Biden hivi leo amewasili nchini Israeli ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kwanza kabisa tangu awe rais ya Mashariki ya Kati, ambayo itampeleka kwenye ukingo wa Magharibi na vile vile Saudi Arabia. Kiongozi amepokea makaribisho rasmi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kule mjini Tel Aviv, ambapo amezungumzia kuhusu ushirikiano wa dhati kati ya Marekani na Israeli. Basi kufuatia hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kimataifa Abdullahi Boru, na kwanza akamuuliza umuhimu wa ziara hiyo ya Biden.
Uhusiano kati ya Israel na nchi ya Marekani japo ni uhusiano ambao umekuwa wa muda mrefu, lakini kwa siku za hivi karibuni uhusiano huo umeingia dosari. Kwa hiyo hii itakuwa ni hatua ya rais kuimarisha au kuhakikishia Israel ya kwamba Marekani ni mshirika wake wa ndani na wa karibu. Sambamba na hayo, Rais Biden pia atasaidia uhusiano kati ya mataifa ya Kiarabu ambayo imekuwa ikiboreka kila uchao wakati wa hatamu ya rais wa zamani, yani Donald Trump. Kwa hiyo atasaidia katika hicho pia. Jambo ambalo rais hatuweza kuepukana nayo ni swala la kuuawa kwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Saudi Arabia, Jamal Khashoggi, ambaye aliuawa kwa dhana ya kuwa alikuwa anaikosoa serikali ya Saudi Arabia. Usisahau kwamba uhusiano kati ya Saudi Arabia na Marekani ulidorora kwa kiasi kikubwa sana baada ya tukio hilo. Hii itakuwa ni hatua muhimu, lakini kimsingi ni kwamba Saudi Arabia ni nchi mojawapo ambayo ina ushawishi mkubwa katika mataifa ambayo yanayokuza na kusafirisha petroli. Sawa na bidhaa muhimu kama vyakula vimekuwa vikipanda.
Kwa upande wa pili, nchi za Mashariki ya Kati zinaweza kufaidika vipi na ziara hii ya Rais Biden?
Hakuna nchi ambayo itafaidika zaidi kuliko nchi ya Saudi Arabia. Baada ya kukashifiwa, baada ya kuelekezewa vidole vya lawama, nchi ya Saudi Arabia imeendelea kuzidi kupata umaarufu zaidi. Kwa hiyo hali hii haijaidororesha. Kwa hiyo sasa ikipata Marekani kuwa upande wake, itakuwa imepata nafasi kubwa na ushawishi zaidi. Kingine ni kwamba ni nchi ya Israel ambapo kumekuwa na vuta ni kuvute katika serikali hiyo. Pia hii ni nafasi yao bora kwa kuwa wamezidi kushutumiwa na mataifa mengi ya haki za kibinadamu, ikiwemo shirika la Amnesty na Human Rights Watch. Safari hii itawapa wao na viongozi hao hima kwamba Marekani, japo na kashfa ambayo mashirika hayo ya haki ya kulinda haki za kibinadamu limetoa, watahisi kwamba serikali ya Marekani itasimama nao. Lakini ningependa tu kutaja kwamba ni kinaya mno kwamba Marekani imesema kwamba katika vita ya Ukraine wao watakuwa wanasimama na watasimama na mataifa ambayo yanalinda haki za kibinadamu. Kwa hiyo itakuwa ni kinaya kwamba rais ambaye amesema kwamba yeye atakipa kipaumbele swala la haki za kibinadamu atakwenda kufanya uhusiano na mataifa mawili hayo, yani taifa la Israel na Saudi Arabia, mataifa ambayo yamekuwa yakishutumiwa kwa kukiuka haki za kibinadamu.
Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na VOA kwa njia ya simu akiwa hapa mjini Washington DC. Tukiondoka mashariki ya kati moja kwa moja hadi Afrika, ambapo taarifa kutoka mjini Beni, Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zasema watu 7 wameuawa mapema leo wakati wa shambulizi la waasi wanaoshukiwa kuwa kutoka kundi la ADF karibu na kambi kubwa ya jeshi la taifa hilo katika kata ya Ruangoma, kata moja na mji wa Beni. Austel Malivika na tuarifu zaidi.
Papa hakukua na mwaya kufuata wengine kusema na hakimbi. Jua anachonga kamzazi ya kipale. Jua na mana likuwa na natoka kuhopitali. Na hivali mpiga masashi mungifuwa na mtumu. Na hivali kukule kuhopitali. Kama na atapona, bie kaba na muna gani.
Kahindo Mahwa amepoteza baba yake wakati wa shambulizi. Ni watu 7 wote kwa sasa ndiyo wameuliwa Ruangoma, kata moja inayopatikana mashariki mwa mji wa Beni, ambayo imeshambuliwa na watu wenye silaha usiku wa kuamkia leo.
Sasa hii leo asubuhi ndio tunakuja kuta maiti zishalala, na bon walikufa wengine ni kwa masasi na wengine ni kwa visu.
Saa za asubuhi mili ya watu 7 ikikutwa bila maisha, akisema Stephanie Mbafu moja mkazi wa Beni.
Shangaza sana hii asubuhi watu wameuliwa, japokuwa raia iliweza kuarifu wanajeshi mbele ya wakati. Ni hali ambayo inatutatiza sana na hatujui kufanya nini.
Jeshi la serikali katika mji wa Beni likisema mashambulizi na mauaji hayo imetekelezwa na kundi la kigaidi la ADF ambao walikuwa wakitarajia kushambulia gereza kuu la Beni. Wananchi wakionekana kuchoshwa na mauaji yasiyokomeshwa, japokuwa kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa yani MONUSCO, wakazi wakisema kwa sasa wataamua kujilinda wenyewe, kwani serikali ya Kinshasa pamoja na Umoja wa Mataifa wameonekana kushindwa ulinzi wa wananchi. Stephanie Mbafu moja:
kujilinda sisi wenyewe, usalama wetu iko moja ya suluhisho ya huku kwetu kupata amani, kwa sababu kila siku tunaarifu wanajeshi lakini hawatuletee suluhisho inayofaa.
Baadhi ya wabunge eneo la Beni wakiomba serikali ya Kinshasa kuweka sheria ya kuwapa mafunzo vijana wote wa kila vijiji ili wasaidie jeshi kupambana na ugaidi huo wa Beni, kuliko kutegemea jeshi la kigeni ama la Umoja wa Mataifa ambalo lina malengo yake isiyofahamika. Mfunza Bayengo ni mbunge wa Beni.
Ya kwanza naleta kwanza pole kwa raia kwa yenye napitika leo pale Ruangoma, na kwani wanaua watu ndani ya vile yangu tena leo, na jana juzi mulisikia tena magari zilunguzwa, mali ya raia inapotea Pabulongo na Palumi. Lakini yenye inaweza ikakuwa suluhisho, tunaunda jeshi, wakamata vijana hao wote wenye wanapatikana leo watamaliza shule kwa kwa jeshi. Ya pili wenye wanafanya afanye ile waproclame zone sinistre region Nord Kivu na Sud Kivu na Ituri.
Mama Kahindo ni mmoja wa walionusurika mauaji ya leo katika mji wa Beni.
Njoba kanibania, kisha nibania, na mimi navala kikwembe. Na kamata kikwembe, mimi natosha kikwembe, mimi napatia kikwembe. Na kuko katoto mwa hivi kadogo. Kasi tumpige masasi. Mimi mwingine asiye hapana, tusimpige masasi. Ndio nikakimbia hivi, nisha kimbia. Mara mmoja wa nyuma alikuwa mimi nyuma kwa mimi akampiga masasi. Kale kanyeka nataka nitobola kisu, ndio nikaanguka, ndio nikikimbia.
Beni na Ituri kwa sasa inapitia hali ngumu na mbaya ya kiusalama. Lori, biashara na nyumba na hata hospitali zikishambuliwa na hata watu kutekwa na waasi ambao serikali ya Kinshasa inasema ni ADF. Seri Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Kuondoka kule DRC sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo wafanyakazi wa umma nchini humo watapoteza takriban shilingi bilioni 2 kila wiki kuanzia Oktoba mwaka huu, baada ya tume ya kutathmini viwango vya mishahara nchini humo SRC kuanza kupunguza marupurupu wanayopewa. Kenya inalenga kupunguza marupurupu ya kiwango cha juu cha 40% ya malipo ya jumla ya mfanyakazi wa umma ili kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 100. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Serikali ya Kenya imedokeza kuwa inatumia mkakati huu sambamba na kusitishwa kwa uajiri mpya na kuondolewa kwa wafanyakazi hewa kubana matumizi ili kupunguza mzigo wa mishahara ya sekta ya umma, kuiokolea serikali zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka na shilingi bilioni 2 kila wiki. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kupitia shirika hilo la kutathmini viwango vya mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC mnamo mwaka 2019 ilifanya utafiti uliobainisha kuwa marupurupu 247 ya viwango tofauti yanayolipwa kila mwezi kwa wafanyakazi wa umma yanafikia 48% ya jumla ya mishahara ya umma. Sasa kuanzia Oktoba mwaka huu SRC inatarajiwa kuanza kutekeleza sera hiyo, ambayo inamaanisha kuwa wafanyakazi wa umma hawatapokea marupurupu yanayohusiana na majukumu ya kazi na kuzidi 40% ya mishahara yao. Kwa sasa marupurupu ya wafanyakazi wa umma ni 48% ya mishahara yao, lakini pia zipo kampuni zinazolipa marupurupu ya hadi 100% na hata zaidi ya mishahara yao. Serikali ya Kenya kwa muda sasa imekuwa ikitekeleza mfumo wa kubana matumizi yake, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku aina mbalimbali za marupurupu yanayolipwa kwa wafanyakazi wake kwenye kusudi la kupunguza gharama ya mishahara kwa pato la taifa kutoka wastani wa 51% hadi 48%. Kwa sasa serikali ya Kenya inatumia takriban shilingi bilioni 900 kila mwaka kulipia mishahara ya wafanyakazi wake, lakini kutokana na hatua yake ya kuajiri wafanyakazi wapya kwa kandarasi ya miaka 3 inaeleza kuwa itaepuka matumizi yasiyofaa kwa nchi, anavyoeleza Lynn Mengich, mwenyekiti wa tume hiyo.
We really must focus a lot more about pay that is best for performance and productivity.
Baadhi ya mafao ya marupurupu ambayo yataainishwa na serikali ni marupurupu ya nyumba, usafiri, afya, majukumu mapya, leba, mawasiliano, umeme, kufanya kazi nje ya kituo cha mfanyakazi husika, marupurupu ya burudani na usalama miongoni mwa mengine. Wafanyakazi wa sekta ya umma hadi sasa wanalipwa aina mbalimbali ya marupurupu yaliyo na athari ya kuongeza marudufu malipo ya serikali ya kila mwezi kwa wafanyakazi wake. Serikali inaeleza kuwa sera ya kuainisha upya viwango vya marupurupu kwa wafanyakazi wa umma inalenga kurahisisha usimamizi wa malipo ya serikali, na matokeo yake ni kuboresha uwazi, uwajibikaji, usawa wa malipo katika viwango tofauti vya uajiri kwa huduma ya umma, kuhakikisha kuwa kuna uendelevu wa matumizi ya fedha za umma. Abraham Rugo, mchumi na mtaalamu wa utumishi wa umma nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hiyo ya serikali ni bora kupunguza mzigo kwa pato la taifa, lakini panastahili kuwapo usawa na uwazi katika uainishaji huo.
Marupurupu sio njia ya kina kwanza kabisa katika malipo ya wafanyikazi wa serikali, lakini kwa sasa imekuwa ni kama marupurupu ndio lile ile muhimu zaidi. Unapata kwamba wafanyikazi wengine hata wanapata zaidi marupurupu zaidi ya mishahara yao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu utafiti wa kisayansi unaonesha kwamba kusikiliza muziki kunaweza kuondoa hali ya wasiwasi na msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa mapigo ya moyo kwa mgonjwa. Mary Mgawe anasimulia taarifa ya shirika la habari la AFP kuhusu utafiti uliofanyika Uruguay.
Faida za kimatibabu na muziki zimeonekana kwa kiasi kikubwa, anasema mtaalamu wa magonjwa ya akili Gerardo Perez mwenye umri wa miaka 68, akiongeza kuwa shirika la afya ulimwenguni WHO kwa miaka mingi limependekeza kujumuisha sanaa na utamaduni katika mifumo ya afya. Anasema ndio maana ametumia takriban miongo miwili kucheza muziki aina ya tango katika kituo cha tiba ya wagonjwa wa figo ambao wanapitia matibabu ya dialysis huko Uruguay. Lakini mwaka jana juhudi zake binafsi zilibadilishwa na kuingia katika mradi rasmi wa hospitali wa tango kufanya matamasha madogo katika vituo vya afya na hospitali. Wazo ni kuondoa watu katika wasiwasi kwa muda, ugonjwa, sintofahamu na mateso kutokana na kuugua.
Pues una tremenda idea, pero no sabía mucho, o sea, no podía imaginarme lo que pasaría después. Porque yo igual me hacía la idea de que la
kusema kweli zaidi ya kuinua hali ya jumla, kama unaviona, hii inatusaidia kuvumilia dialysis zaidi. Muda unafupishwa sana na hii.
Hata hivyo mtaalamu huo wa magonjwa ya akili Perez anasema mara nyingi hawajui vipimo vyao au nini kitatokea katika maisha yao. Anasema wakiwa hospitali wana muda mwingi kuwa peke yao, lakini waimbaji na wachezaji wa gitaa wanaingia kuwaburudisha kwa muziki. Kuna shirika lingine lisilo la kiserikali linalojulikana kama Spanish Musicians for Health NGO. Kundi hili hivi sasa linajaribu kujiweka lenyewe katika kutoa msaada. Linapanua shughuli zake na kufikia kiwango cha kimataifa. Kwa sasa kundi hilo linazingatia zaidi kuhusu mradi huo wa tango ambao Perez anaita kama turathi za kitamaduni za ulimwengu, lakini dhamira yake inaweza kupanuka na kujumuisha aina nyingine ya muziki au hata ukumbi wa michezo. Katika chumba kidogo, wachezaji wa Bandonen, Abril Farolini mwenye umri wa miaka 22, Na Ramino Hernandez, miaka 35, na mwimbaji Paola Lamara, mwenye umri wa miaka 37, wanatumbuiza wagonjwa. Ni jambo lisilo la kawaida kwa mwanamuziki kama ilivyo saa za asubuhi na wagonjwa hospitalini wanaunganishwa kwenye mashine za dialysis. Lakini muziki unawapunguzia mawazo. Mgonjwa mwingine Ogazi Hasa akiwa na umri wa miaka 85, figo zake zilianza kuacha kufanya kazi. Alianza kukata tamaa katika maisha yake ya baadaye yasiyokuwa na matumaini. Alitumia saa 12 za kufanya dialysis kwa wiki. Lakini akiwa katika zahanati ya Dia Vernam huko Montevideo, anakopatiwa matibabu, Diaz amepata hamu mpya ya kuishi. Anasema muziki wa tango ni zaidi ya dawa. Majira ya saa 3 asubuhi, Diaz, mmoja wa wagonjwa 20 walioketi kwenye viti vya wagonjwa, wote wakiwa wamewekewa figo bandia lakini inasafisha damu yao, ghafla sauti ya mashine na wauguzi wanaozungumza wananyamazisha na muziki wa tango. Hapo ndipo sura za furaha hujitokeza kwa wagonjwa, akiwemo Diaz anayetembelea kliniki hiyo mara 3 kwa wiki na anatumia masaa 4 katika mashine ya dialysis. Ramiro Hernandez ni mwanamuziki wa kiume wa Kihispania. Hapa anaeleza hisia zake anapotoa huduma hii kwa wagonjwa.
Y sinceramente esto, más allá de levantar el ánimo en general, como han visto, nos ayuda eso, nos haga la vida.
Nilidhani ni wazo zuri, lakini sikujua zaidi. Kwa hiyo sikuweza kufikiria nini kitatokea baadaye, ingawa bado nilikuwa na wazo kwamba muziki ni kitu ambacho kinaweza kuleta unafuu, na kwa kweli imekuwa ni zaidi ya unafuu.
Wagonjwa waliohojiwa wamepongeza juhudi za tango ambazo zimeonyesha kuleta mabadiliko ya kiafya katika maisha yao. Hadi wiki ijayo katika makala nyingine ya afya, mimi ni Mary Mgawe, VOA.
Santi Miri Mgawe, kesho Mgawa, na wakati kama huu kutakuwa na matukio ya Afrika. Na vile vile ni vizuri kukueleza kwamba vipindi vingine vyetu pia vya televisheni vinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye matangazo ya leo, msimamizi na mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau. Mimi hapa studioni nimekuwa na Idli Gongo nikikutakia jioni njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inatuma rambirambi za dhati kwa waathiriwa wa tetemeko baya la ardhi nchini Afghanistan. Ripoti za awali zinaeleza kwamba watu 1,000 walifariki Juni 23 na mamia ya wengine kujeruhiwa katika mikoa ya Paktika na Coast. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa, wananchi wa Afghanistan wamepitia hali ngumu isiyokuwa ya kawaida, na janga hili asili linajumuisha hali mbaya ya kibinadamu. Washirika wa Marekani wa masuala ya kibinadamu tayari wameanza kusaidia, ikiwemo kupeleka timu za madaktari kusaidia watu walioathirika, na tunatafakari njia nyingine za kukabiliana na hali hiyo. Tarehe 28 Juni, Marekani ilitangaza ufadhili wa dola milioni 55 kukidhi mahitaji muhimu ya kibinadamu kufuatia tetemeko hilo la ardhi na mahitaji mengine makubwa huko Afghanistan. Tetemeko hilo la ardhi la hivi karibuni sio chanzo pekee cha matatizo kwa wananchi wa Afghanistan. Katika maelezo ya hivi karibuni kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu Afghanistan, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa wa masuala ya kibinadamu, Martin Griffiths, alisisitiza kwamba mabadiliko makubwa katika nyanja ya kisiasa na kiuchumi nchini Afghanistan mwezi uliopita wa Agosti yalileta mateso mengi ya kibinadamu. Sasa watu milioni 25 nchini Afghanistan wanaishi katika umaskini, ni zaidi ya maradufu kuliko mwaka 2011. Zaidi ya hayo, hali ya kibinadamu ilizorota kwa kasi kubwa tangu Taliban wachukue madaraka. Kwenye mkutano huo wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, kaimu waziri mshauri wa masuala ya kisiasa wa Marekani, Trina Saha, aliitaja hali inayojiri sasa kipindi cha hatari kwa Afghanistan. Nafasi ya waandishi wa habari kufanya kazi yao inaminywa, huku vitisho vinavyowakabili watu kutoka makabila na dini za walio wachache vikiongezeka, alisema. Na watu wa kawaida duniani kote walilaani amri ambazo Taliban walitoa zinazowanyima wanawake na wasichana utu wao, ikiwemo kuwazuia kupata elimu ya juu ya kidato cha sita na kwa kuweka sheria kali za mavazi na kusafiri. Marekani ndiye mfadhili mkubwa pekee wa misaada ya kibinadamu kwa wananchi wa Afghanistan, na tangu mwezi Agosti mwaka jana ilikubali kutoa zaidi ya dola milioni 775 kupitia washirika wake wa masuala ya kibinadamu. Kaimu waziri Saha aliwataka wafadhili wengine wa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya kutoa misaada ya kibinadamu. Alisema Marekani inayo dhamira thabiti ya kuendelea kusaidia wananchi wa Afghanistan. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.